Спеціальний ефір на радіо НВ.
Слава Україні! Я Дмитро Тузов і починаю свій ефір. Ви знаєте, відбувається переоцінка цінностей в глобальному масштабі. У мене таке відчуття, що світ робить географічні відкриття. Так? От, епоха географічних відкриттів не закінчилася в середніх віках, і світ відкриває зараз для себе Україну. Це в усьому помітно, та і в заявах політиків. До прикладу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може перемогти у війні з Росією, адже плани Москви вже зруйновано. Дослівна цитата: «Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Їм не вдалося, тобто Москві, Росії, не вдалося взяти Київ. Вони відступають від Харкова. Їхній головний наступ на Донбасі застопорився. Україна може виграти цю війну», сказав генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу. А на зв'язку з нами Єгор Чернєв, народний депутат від «Слуги народу», голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Так. І зараз от я почав з переоцінки, так, з масштабної переоцінки цінностей в світі. Проти нас, я вважаю, суттєво спрацювала доволі недолуга така панічна аналітика про те, що Україна витримає там 72 години і складеться. Це було погано, та, тому що ну, країні, які там робити штучне дихання, навряд чи хтось хоче допомагати. Зараз якби вектор діаметрально змінюється, та, чи пропорційно змінюється ставлення в плані створення коаліції, не створення, та, а зміцнення коаліції і допомоги Україні, як ви вважаєте?
Абсолютно вірно. Змінилося ставлення західного світу до України, змінилося насправді і ставлення Росії до України, тому що вони вважали, що Україна не має боєздатної армії, не має власного народу, що буде захищати інтереси і свою країну, а що тут є хаос, що тут є люди, які вважають, що можна, які будуть чекати з квітами російську армію. На жаль, десь сходилися такі оцінки щодо нашої стійкості з західними партнерами. Не всіма, але тим не менш. Зараз це змінюється. Змінюється не тільки у відношенні до України, відношення України змінюється, а й відношення до Росії, що також важливо. Тому що ще там 3 місяці тому, все ж таки, ну якщо не більшість, то деякі країни Європейського Союзу вважали, що краще домовлятися з Путіним, краще не підпускати Російську Федерацію до Китаю і якось там йти з ним на поступки. Зараз все більше і більше країн вірять в нашу перемогу. Я думаю, що в принципі в Європейському Союзі та в Северній Атлантиці не залишилося таких, що не вірять в нашу перемогу. І дійсно, нам готові допомагати і озброєнням, і фінансово, і санкційно тиснути на Російську Федерацію. А разом з тим, і ви бачите, як змінилася там позиція навіть тієї самої Німеччини чи Франції по відношенню до Російської Федерації, яка вже готова до кінця цього року, наприклад, не закуповувати у Російської Федерації нафту. Ну і так далі. Тут можна продовжувати дуже багато прикладів, як змінилося ставлення.
Пане Єгоре, а страх перед Російською Федерацією у них вже пройшов?
Скажімо так, такого панічного страху, як був до вторгнення, в них не було, тому що вони якраз таки опасалися того, що а що зробить Росія? А що зробить Росія кожен раз, коли ми говорили про те, що нам потрібно все ж таки робити наступні кроки до нашого членства в НАТО, зокрема отримання ПДЧ, кожного разу десь між рядків, десь прямо нам говорили, ну ми ж не хочемо провокувати Росію. І поки Росії вдавалося, знаєте, підтримувати цей міф про другу армію світу, то цей страх був. Зараз, я думаю, що цього страху вже немає. Зараз вони розуміють, що фактично російська армія – це такий великий фейк. Але разом з тим вони розуміють, що Росія є ядерною державою, і тут все ж таки на це потрібно зважати.
А скажіть, на вашу думку, цивілізований світ, от вже позбувшись цього страху перед країною-вбивцею, і це не просто сильні слова, які я собі дозволяю вимовляти в ефірі, я маю право це говорити, тому що буквально впродовж останнього терміну я поховав двох своїх друзів, один з них однокласник, які захищали нашу країну. Та це країна-вбивця, якщо говорити про Російську Федерацію. А що цивілізовано? Що... Та-та, прошу.
Я абсолютно з вами згоден. Я також, на жаль, вже втратив і друзів на цій війні. Я думаю, що не залишиться, чи вже не залишилося жодної родини, якою тією чи іншою мірою ця війна не торкнулася. Хтось мав виїхати з країни, хтось перебуває в окупації, хтось втратив близьких. Ну, абсолютно вірно ви кажете, що це країна-вбивця, країна-терорист. І, до речі, якраз цього ми домагаємося визнання країни-терористом Російської Федерації в світі. Це ще посилить тиск на неї. Але вибачте, що перебив.
Ні, нормально. Це правильна ремарка, я вважаю, тому що це не просто якийсь там, знаєте, ми там взяли камінець і кинули в напрямку Російської Федерації. Це констатація факту. Це на сьогодні це країна-вбивця. І що готовий цивілізований світ зробити з країною-вбивцею, розуміючи, що в нинішньому стані вона не має права на існування, вона загрожує всьому людству, її потрібно демілітаризовувати та виривати ці криваві ікла, вибачте, будь ласка, з якими вона накинулась на Україну, після того, коли цей страх вже, по суті, пройшов. Є розуміння, що далі робити з Російською Федерацією?
Тут цікаво, тому що, по-перше, ці ікла, я думаю, що це якраз таки українська місія нашої держави вирвати ці ікла Російської Федерації. На жаль. Чи на щастя, знаєте, поставити все ж таки цю крапку фінальну у 400-річному протистоянні з агресивним та божевільним сусідом. І у Європи чи у західного цивілізованого світу поки що я не бачу єдиної позиції, що є фінальною такою перемогою. Це зміна режиму, це вихід Україною на державні кордони 2014 року, це розпад Росії, це денуклеаризація, там позбавлення статусу ядерної держави. Вони обговорюються. Ці всі потенціальні сценарії, вони обговорюються. Але вони ж мають бути, окрім наших побажань, чи мають бути якісь, ці побажання мають корелюватися з можливостями. Звісно, що для зміни режиму українська армія має зайти, мабуть, в Кремль. Поки що таких сил та засобів у нас немає. Але разом з тим будувати взаємовідносини як до цього, точно ніхто не буде. На сьогоднішній день вся санкційна політика, вся санкційна машина Європейського Союзу, західних партнерів, вона направлена на фактично руйнування економіки Російської Федерації. Як мінімум до того моменту, поки не закінчиться війна і поки не будуть звільнені всі території нашої держави. Разом з тим загроза буде залишатися, і всі ці розуміють, тому що щоб не трапилася така історія, як була в повоєнній Німеччині після Першої світової війни, коли вони програли Першу світову, а Гітлер зіграв на тому, що на ось цих чувствах того, що вони були програвші. І за декілька років ми всі отримали Другу світову війну, коли перегрупувалася Німеччина і знову трагедія прийшла у багато країн. Тому тут потрібно зробити все ж таки висновки, і я думаю, що західні держави зроблять ці висновки. І не тільки санкційна політика, але і обмеження Російської Федерації на світовій арені будуть результатом цієї війни. Але перш за все потрібно цю війну виграти і цю війну закінчити. А далі вже, думаю, будуть взаємодії якась вибудовуватися.
Пане Єгоре, а серед тих, хто буде робити висновки, а місце українському народу, який зараз веде цю війну, та і платить своєю кров'ю і життями за всю цивілізацію, а знову, це не пафос, ну це реалії, погодьтеся, та буде місце серед тих, хто буде робити висновки? До нас дослухаються?
По-перше, це абсолютно чітко ми розуміємо, що це реалії, і, на щастя, це вже розуміє західний світ, що ми тут воюємо не тільки Україна з Росією, а все ж таки демократичний світ з авторитарним. І у Європи, у західного світу вже немає жодних сумнівів, що що в планах Російської Федерації Україна була таким лише першим етапом, плацдармом для наступного наступу, для подальшого наступу на там Польщу чи країни Балтії. І тому тут абсолютно все чітко розуміння це є. Це по-перше. По-друге, чи буде Україна при прийнятті цих рішень? Абсолютно так. Абсолютно точно вона буде. Більш того, вплив України в світі на сьогоднішній день зріс до там неймовірних висот з початку, в принципі, нашої незалежності. І я думаю, що після закінчення війни Україна буде як мінімум регіональним лідером, який буде встановлювати правила ось тут, в Східній Європі. І як максимум, я думаю, що будуть переглянути і наше місце в міжнародних організаціях, зокрема, і місце Російської Федерації, зокрема, в ООН, яка фактично сьогодні є, ну, давайте прямо говорити, імпотентною організацією. І взагалі буду переглянути світовий порядок. Все ж таки, ось ця війна, вона сколихнула демократичний світ, який, ну, знаєте так, засинав останні декілька десятиріч. Не хочу говорити деградував, але засинав. В той час, коли більш агресивні авторитарні режими починали диктувати свої правила, і це не тільки Російська Федерація. Зараз західний світ прокинувся, сподіваюся, що надовго і всерйоз, і тут вже точно буде місце Україні за столом, тим більше, що ми платимо таку ціну за демократію і за цінності всього західного світу сьогодні тут в Україні.
Пане Ігоре, оскільки ви згадали, знаєте, уроки Першої світової війни, які потім призвели до Другої світової війни, я згадую висловлювання французького маршала Фоша, який сказав, після підписання Версальської угоди про мир, він сказав, що це не мир, а це перемир'я до наступної війни. І він розумів, чому. Тому що не дотисли тоді кайзерівську Німеччину, насправді, так? Ну, і дали можливість Гітлеру потім цим скористатись. А я сподіваюся, що зараз сучасні політики вивчають історію ХХ століття для того, щоб робити правильні висновки. Я тепер запитаю у вас про НАТО. Це пряма сфера вашої компетенції. І дуже цікава заява надійшла. Тимчасово повірена Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін вважає, що Україна має шанс стати членом Північно-Атлантичного альянсу без етапу плану дій щодо членства, як, до прикладу, Фінляндія і Швеція, тому що це не обов'язкова частина процедури вступу. Я думаю, ця заява є насправді проривною на сьогодні, тому що ось це ПДЧ, воно нам, знаєте, ну як шлагбаум. Та? Ми билися за отримання цього ПДЧ, за лаштунками йшли свої інтриги, давайте називати речі своїми іменами. Ми з вами пам'ятаємо Бухарестський саміт 2008 року, коли Україні підніжку поставили наші партнери, навіть в плані утримання ПДЧ. Це теж правда, ну так, щоб ми завуальовано не розмовляли, а говорили, як воно є. Ось ця заява Крістіни Квін, очевидно, що це така концентрація американської позиції по відношенню до України. Як далі розгортатимуться події? Чи справді з таким темпом Україна може, може отримати членство в НАТО без плану дій щодо членства, що суттєво скоротить цей проміжок вступу?
Ви знаєте, тут дуже цікаво. По-перше, таким дуже симптоматичним є, що ця заява пролунала від офіційної особи Сполучених Штатів. Не від парламентаря, насправді, да, там, не від конгресмена чи сенатора, які, в принципі, вільні у своїх висловлюваннях більше, ніж офіційні представники. Тому тут це дуже зважена, ну, я вважаю, що це дуже зважена заява, а тому досить цікаві перспективи для України вимальовують. Чи потрібен нам ПДЧ? Я нагадаю, що ПДЧ був введений лише 99-го року. 1999 року до цього країни приймалися без ПДЧ до Альянсу. ПДЧ – це фактично план дії, що потрібно підтягнути країні для того, щоб її включили до, прийняли до складу НАТО. У нас, ми ж фактично з 2008 року, після Бухарестського саміту, виконуємо РНП, так звані, річні національні програми. Це де-факто і є виконанням ПДЧ. Тому що ПДЧ складається кожного разу з річної національної програми. Але це просто юридично не оформлено у нас через той самий ПДЧ. Тому і ми багато чого, на останніх зустрічах на парламентських асамблеях НАТО з натівцями, з парламентарями інших країн, коли спілкувався, я якраз таки доводив, що дивіться, ми ж можемо порівняти Україну зразка 2008 року і Україну зразка 2021 року. Ми зробили шалений прорив. І якщо тоді ми говорили про ПДЧ, то зараз же ми маємо говорити про членство. За ці 13 років ми зробили, ну, дуже багато в сфері реформування не тільки армії, а й в принципі в реформах. Це ж ПДЧ не тільки про стандарти армії, це і про там боротьбу з корупцією, і про стандарти демократії, і свободу слова, і так далі, і так далі, і так далі. І на сьогоднішній день, якщо країна номер один, скажімо так, в НАТО, яка, від якої залежить, ну, дуже багато в цьому альянсі, і від слова якої залежить дуже багато в цьому альянсі, бачить можливість України вступу до НАТО без ПДЧ, я думаю, що такий шанс у нас з'являється. Це фактично ПДЧ, це формальність в даному випадку, якщо ми говоримо про Україну.
А, ну, тобто, ось те, що зараз Україна адаптовує, да, я так скажу, західні види озброєнь. І йдеться не лише про озброєння, тому що замало отримати гармати. Та це система управління обов'язково, це система зв'язку. Ну, це одним словом те, що відрізняє західні армії від постсовкових, таких, як є, ну, в Російській Федерації, до прикладу. Та? Тобто, це і є наш шлях швидкої інтеграції до оборонного союзу.
У нас є сили спеціальних операцій ССО, які фактично останні декілька років вибудовувалися по стандартах НАТО. І це таки був підхід з самого початку для того, щоб вибудувати одну структуру, а потім її поширити на всі види роди військ у нас. Зараз це відбувається дійсно по факту. Зараз нам надається озброєння, зараз нам надається комунікації, засоби комунікації, зараз нам надається оперативна інформація, зараз з нами все більше і ширше діляться розвідка інформації, розвідки країн-членів НАТО. Нас інтегрують в процес де-факто все глибше і глибше. І ось це отримання там півтора чи майже два роки тому Enhanced Opportunity Partnership, EOP статусу, воно дозволило нам в тому числі за останні там півтора року ще більше інтегруватися на оперативному рівні і на рівні обміну інформації і обміну даних. Тобто, да, ми з кожним днем, особливо під час війни, в військовій сфері інтегруємося в ці процеси, натиски і натиски стандарти. Але, знову ж таки, підкреслюю, що НАТО це не тільки про стандарти військові, але і інші стандарти, і ми маємо відповідати всім цим вимогам від економіки до свободи слова.
А як ви вважаєте, чи варто взагалі зважати на те, що доноситься з бункера, з кремлівського? Там якісь дивні речі відбуваються справді. Тобто в бункері, я так розумію, що Путін і російське керівництво, вони змирилися з тим, до чого призвела їхня політика, це вступ у Фінляндії і Швеції до Північно-Атлантичного альянсу. І як в анекдоті зараз кажуть, ну, нічого страшного, там... є такий анекдот, я зараз не буду нагадувати, там ключова фраза «стало ще краще, ніж до аварії». Та? А ось, якби з цим немає проблем, а от з Україною є там територіальні суперечки, а в НАТО на такі сигнали з бункера, як з потойбіччя, та, зважають? І ми ж з вами пам'ятаємо, що раніше це педалювалася ця історія досить широко, що країна, яка... а в стані війни чи в стані збройного конфлікту не може стати членом Альянсу?
Давайте розкладемо це на дві складові. По-перше, вступ Фінляндії та Швеції багато в чому підіграє нам. По-перше, через те, що це розпорушить сили Російської Федерації, які... точно мають бути посилені біля кордону там російські війська, які не будуть використовувати біля кордону, я маю на увазі нового кордону з НАТО, Фінляндії та Швеції, і які не будуть використовуватися проти України. По-друге, це політичний такий програш Путіна, який вимагав ще три місяці тому відійти НАТО на кордони 97-го року, а сьогодні має плюс 1200 кілометрів. І це також грає на нашу користь, тому що всередині російських еліт починаються ці питання, а через що ж ми все ж таки страждаємо через санкції і де ж той геніальний замисел про перерозподіл світового порядку.
Пане Ігоре, я перепрошую, у нас просто хвилина в ефірі лишилася, так? Тобто, ну, російські еліти мають зрозуміти, що вони страждають через плани Путіна розширити НАТО, як стало зрозуміло. Стосовно України, я дуже коротко запитаю, так, коли Україна може стати членом НАТО, як ви вважаєте?
Я думаю, що це точно буде після війни, і тут всі ці питання щодо збройних конфліктів, чи може, чи не може країна вступити, стати членом НАТО, маючи територіальні претензії чи територіальні конфлікти, це все ж таки не відповідає дійсності, жоден документ офіційний не говорить про це, але ми чітко розуміємо, що поки йде війна, звісно, що ми не зможемо стати членами НАТО. Але після того, я думаю, що наші шанси стати членами зростають в геометричній прогресії, перш за все тому, що країни-члени НАТО розуміють, що Україна може додати до спільної обороноздатності, ніж там бути, знаєте, прохачем цієї оборони.
Єгор Чернєв з нами був, дякую. Голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, народний депутат. Слухаємо новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.